Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Ky edicion është paraprakisht incizuar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Në gjykatën speciale në Hag paraqitet edhe një akt akuz. 50 pacientë me koronavirus janë të shtrirë në klinikën infektive në Kosovë. Në Gjermani shënon rritjet e lehtë shkalla infektimit me koronavirus. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në gjykatën speciale për krime lufte në Kosovë është paraqitur edhe një akt akuzë re. Në njoftimin e këtij institucioni me seli në Hag, thuhet se kryetaria trupit gjykues ka caktuar një gjykatës të procedurës paraprake për të shqyrtuar një akt akuzë të re të paraqitur nga një prokuror i specializuar. Përmbajtja e akt akuzave mbahet konfidenciale derisa ato të konfirmohen nga gjykatësi i procedurës paraprake, thuhet në njoftim. Gjykatësi ka maksimum 6 muaj kohë për të konfirmuar ose hedhur poshtë akt akuzën. Klinika infektive Qendrës Klinike Universitare të Kosovës njoftoi të martën se në këtë repart janë të shtruar 50 pacientë me koronavirus. Në njoftimin e lëshuar për media, thuhet se njëri prej tyre është në gjendje kritike. 9 janë në trajtim me oksigjenoterapi, ndërsa 40 pacient janë në gjendje stabile. Deri më tash, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka konfirmuar se 780 persona janë infektuar me koronavirus, 201 janë shëruar dhe 22 kanë vdekur. Një javë pasi Gjermania ka hequr disa masa kundër koronavirusit, autoritetet raportuan për rritje të lehtë të nivelit të riprodhimit të virusit. Instituti Robert Koch tha të martën se niveli i riprodhimit është rritur nga 0.9, sa ka qenë së voni në 1.0. Çdo shifër në 1 nënkupton se virusi është duke rënë, ndërsa gjithçka mbi 1 do të thotë se po rritet. Kur ka njoftuar për lehtësimin e masave të izolimit, kancelaria gjermane Angela Merkel e ka bërë të qartë se edhe ndryshimi më i vogël në nivelin e riprodhimit të virusit mund ta ndikojë përgjigjen e qeverisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se koronavirusi në SBA mund të vrasë deri në 70.000 njerëz, por theksoi se parashikimet fillestare ishin shumë më të larta. Duke folur për gazetarët në shtëpinë e bardhë, Trump tha se fillimisht është parashikuar se 2.2 milion amerikan mund të vdesin nga koronavirusi dhe se tani kjo shifër ka rënë në 60 ose 70.000. Edhe kjo është shumë, edhe një person është shumë, por mendoj se kemi marrë shumë vendime të mira, tha Trump. Shumica e shteteve amerikane kanë lëshuar urdhrin e qëndrimit në shtëpi si mas për frenimin e koronavirusit. SBA-ja ka aktualisht numrin më të madh të infektuarve dhe viktimave. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lidhja Demokratike e Kosovës po synon që gjatë kësa jave të formojë qeverinë e re të Kosovës me votat e deputeteve të kuvendit. Lëvizja vetëvendosje është në pritje të letrës apo shkresës zyrtare të presidentit Hashim Thaçi me të cilën ai ka dhënë mandatin LDK-s. Analistët thonë se formimi i qeverisë mund të mbetet pesull për një kohë. Në shumë hollësin nga Zjadin Gashi.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi nuk e ka bërë ende publike letrën zyrtare me të cilën i kërkon Lidhjes Demokratike të Kosovës nisjen e procesit politik për formimin e qeverisë së re. Kjo letër vlerësohet se ka rëndësi jo vetëm politike, por edhe kushtetuese juridike, pasi që me publikimin e saj, çështja pritet pastaj të kalojë për interpretim dhe aktgjykim gjykatës kushtetuese të Kosovës. Një veprim të tillë e ka paralajmëruar vetë kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti, i cili në 2-3 raste ka deklaruar se sapo ta ketë në dorë shkresën zyrtare të presidentit, ai me ekipin e tij ligjor do të drejtohen gjykatës kushtetuese duke pretenduar se presidenti po shkel kushtetutën e Kosovës duke ia ofruar mandatin LDK-s dhe anashkaluar kështu partinë fituese të zgjedhjeve përkatësisht lëvizjen vetëvendosje. Letra apo shkresa e Thaçit dërguar LDK-s do të duhet të ishte publike, thotë analisti politik nga Demokraci Plus Albert Krasniqi. A i tha po ashtu se vetëvendosje mund të kontestoj veprimet e presidentit edhe pa letrën apo dekretin me të cilën i jep të drejtën LDK-së të formojë qeverinë.
tani do të varet si do të veproj lëvizave të vendosë dhe çfarë vendimi do të merë gjykata kushtetuese. Në interpretimin të më konsideroj që dhe veprimet e presidentit mund të kontestohen dhe pa pasur nevoj që të ketë një dekret për anës së ti, për shkak se kushtetuta e thëtë qartë edhe një gjithë të tjilë.
Bazuar në praktikat e drejtashme, tekson Krasniqi se herë që është kërkuar nga gjykata kushtetuese për zvullimin e vendimeve, zakonisht ajo ka reaguar brenda 5 ditëve.
Arsyeja mos publikimit dhe kërkesa për publikim në hershme ka të bëjnë në nxënien e hapit se në çfarë momentumi do të bëhet ankesa në mënyrë që të di se cila prej forcave politike do të mbetet në qeveri deri në nxjerrjen e aktgjykimit për fundtop të gjykatës kushtetuese.
Në anën tjetër, lidhja demokratike e Kosovës është në fazën përmbylljes të negociatave me partitë politike për formimin e koalicionit të ri qeverisës. Sipas LDK-s, vendimi në kuvent për qeverinë e re do të ndodhë këtë javë. Qeveria Kurti është rrëzuar me emocion mosbesimi në kuvent më 25 mars, ende pa i mbushur 2 muaj të funksionimit të saj, që atëherë presidenti Kosovës Hashim Thaçi kishte nisur konsultimet me partitë politike për formimin e qeverisë së re. Ndërkaq, më 22 prill, presidenti Thaçi kishte konstatuar se lëvizja vetëvendosjes si parti fituese e zgjedhjeve përkundër 5 thirrjeve të tij nuk e ka shfrytzuar mundësinë kushtetuese për propozimin e mandatarit, kështu që këtë të drejtë ai ja ka kaluar lidhjes demokratike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Besimtarët musliman në Kosovë paguajnë antarësinë në Bashkësinë Islame të Kosovës për çdo antar të familjes, por pas ndalimit të tubimeve fetare në Kosovë si mas mbrojtëse kundër koronavirusit, këto pagesa nuk janë duke u bërë. Kjo ka bërë që të paksohen edhe financat e këshillave të Bashkësisë Islame. Kronik e Taulan Çenajt.
Ndalimi i tubimeve fetare në përxhamitë e Kosovës ka bërë që këto të fundit të përballen me vështirësi financiare. Tubimet janë ndaluar në kuadër të masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit të ri. Besimtarët musliman në Kosovë paguajnë për antarësi në Bashkësinë Islame të Kosovës nga 3 deri në 4 euro në vit për një antar familje. Nga kjo pagesë janë të liruara vetëm rastet sociale. Antarësia mund të paguhet në këshillat e Bashkësisë Islame, por në raste më të ralla mund të kryhet edhe përmes inkasantëve, të cilët parat i mbledhin duke trokitur nga dera në derë. Gjithashtu pagesa mund të bëhet edhe tek imami i xhamisë më të afërt, i cili posedon një bllok të lëshuar nga Këshilli i Bashkësisë Islame i komunës përkatëse. Një masë e konsiderueshme besimtarësh japin kontribute edhe në formë donacionesh kur shkojnë në xhami për të kryer ritet fetare. Kriza rreth koronavirusit të ri ka bërë që këshillat e Bashkësisë Islame në Kosovë të kenë probleme financiare.